Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakettes 99,3 megahertsi. Loomulikult ilm on udune, kohane sügisele. No, eks ta võib minna ka veel udusemaks. Võibolla on osalt selle süüdi või selle põhjustanud ka kella keeramine, mis muidugi on hea ja huvitav tegevus, mis näitab, et... No midagi ta ikka näitab. Ta näitab, et meil on võimalus vaielda, avaldada oma arvamust. Samas, mis tast tühjast kasu on? Võibolla... Mõnele tegelasele annab ta kinnitust oma võimust, et näed, meie siin ütlesime minu juhtimisel ja nii läkski, kõik keerasid kella ja olid mõneti segaduses. Ise pean ma olema muidugi ära seletatud näoga kangelaslik. Kui võimalik ja ütlema, see ongi rahvale hea. Huvitav, kui ta kuradi moodi teatud kampkond teab, mis rahvale hea on ja rahvas ise suhtub sellesse talle ainuomase tuimuse ja loidusega. Nii tavaliselt on vähemalt meie aladel ja... Sellepärast saab meie alasid kasutada ka erinevate pilootprojektide tarvis. Uudised, mis meile tulevad. No vaatasin täna hommikul esikülge kohe Delfis ja seal on imeline pilt külili läinud pitsatis sellele toetuvast inimesest ja pildi all pealkiri Pensionireformi osas eri arvamusel riigikohtunik ütleb, et see raha pidanuks jääma pensionipõlve. Väga tore, et üks inimene niimoodi ütleb, aga egas, nagu Kihnujõnni nimelises Juhan Smuuli näidendis kohe laulusalm ütleb, Egas jõuga Browningu vastu ei saa. Praegu võib öelda, praegu võib tänitada pikemalt, praegu võib kirjutada igasuguseid kolumne ja vesteid ja arvamusi ja juhtkirju. Et sittagi pole kasu. Sellepärast, et poliitiline otsus on langenud. Armeenia ja Azerbaidžaan nõustusid USA vahendatud relvarahuga, mis ka on tore, aga ainuüksi relvarahust ei piisa. Siin on küsimus taas kusagil kõrgemal. Nende juures, kes langetavad poliitilisi otsuseid ja nii edasi. Eks see Karabahi küsimus on keeruline, on ja jääb keeruliseks. Ja kellel kuradil seda tarvis oli, et seal märuliks läheb, ei oska mina päris täpselt öelda, sest loomulikult on mõlemal poolel õigus, nii nagu tavaliselt, vaata, mis tema tegi, vaata, kuidas temal oli ja lähebki märuliks. Igasuguseid muid samal tasemel uudiseid on samuti kimpude kaupa, aga vaat nüüd ma küsin, mis on neist kasu? Jah, neid näidatakse rahvale, näe, missugune uudis, kui edasi tahad lugeda, siis maksa. Aga noh, mis seal siis edasi tulla võib? Edasi tuleb reklaami ja uudis, kohe nagu seebikad õilsas televiisoris. Advokaat olla leidnud Tartumaal alla tulistatud ründelennuki ja lahendanud meeskonnaliikmete saatuse saladuse. Huvitav, kas sellepärast, et ta oli ja on ilmselt advokaat, kes suutis vastas poolele tõestada, et just temal on õigus. Siin selle tiitli ära kasutamine on natukene kahtlane. Ühes küljest nagu reklaamimaiguline, teisest küljest viitab jälle ärile ja nii edasi. Üldiselt on esmaspäev selline, et kui selle järgi ennustada aasta uudiseid, siis ennustage ise. Lugesin mina ka suhteliselt varajasel kellaajal ilusat spordiuudist, ilus muidugi jutumärkides. Eesti noorte korvpallis on ebavõrdseid vastasseise varemgi nähtud. Selle peale peaks ütlema jummal tänatud. Peaasi, et ebavõrdsus on. Oot, aga miks selle vastu ei võidelda? Võiks ju... Aga mis sealt edasi tuleb? Pühapäeval Tartus peetud poiste U18 vanuse klassi kohtumises olid kaalukausid ühele poole eriti kaldu. Oh, väljama nimega natuke üldiselt esimene ots on aru saadav. Tartu ülikooli Kakametek alistas Delta SK Nõo koguni 156-9. Minul tekib siin üks ainumas küsimus. Kuidas on võimalik luua tingimused nii ebavõrdsete kohtumiseks? Me võime rääkida ju, et boksid ja maadlused on, noh, kontaktsed maadluses lõpeb muidugi kergemini ära, aga boks panna vastamisi nii ebavõrdsed, noh, sisuliselt siis lapsed, noh, no ei klappi, ei klappi, ei klappi. Niisugune oskamatu loomatapp, selline totter vastasseis, ma saan aru, alati tuleb anda võimaluse, et ehk issand ise oma sõrmega lükkab selle nõrgukese võidule. Aga no niisugune... Ma ei oska selle peale mitte midagi öelda. Ma saan aru, bürokraatia diktatuur on näppupidi siingi. Nemad on ennast üles andnud. See tähendab, et las lähevad selle vägevaga nüüd loosi järgi kokku ja las nemad tapetakse lausa ära, tapetakse ära jutumärkides, sest nemad on ju ennast üles andnud, aga kui ei oleks üles andnud, siis oleks vist klubilt rahastamine hoopis ära kadunud ja prõssas kõik. No näete, ühes küljest on siin mängus bürokraatia, teises küljest on siin mängus raha, mida bürokraatia armust jagatakse. Ma ei tea, mulle jätab niisugune uudis igal juhul. Sandi mulje, seal on kõik tabelid ära toodud, kes kui kangelaslikult viskas, aga ei ole ilus, ei jää hea mulje. Inimlikkus on kadunud, suuremeelsus on kadunud. Selle koha peal taas meenutaksin Eesti kunagist boksijat Rego Varsamaad, kelle... Nimi figureeris isegi ühes kunstilises filmis, kus teda toodi noh, aumehelikkuse ja suuremeelsuse või mitte just suuremeelsuse, vaid just eetilisuse eeskujuks. Ta oleks võinud oma vastase põrmu trampida, aga ta ei löönud vastast põrandale, ta laiskis vastasel elada, sest ta oli võitnud nii kui nii ja kuigi publik röökis verd, verd, ta ei teinud seda ja teda toodi hiljem teistele eeskujuks. Aga siin, noh, kangelaslik võit, ma usun kuttidele endil ka, kui nad päris lollid ei ole, natuke häbi. Aga arvestades, et siin ikka Tartu Ülikooli nimi ka sees, noh, eelmisel nädalal ütlesin ma ühes saates, et ülikooli või kõrgkooli diplom on just nagu arsti tõend selle kohta, et sa ei ole ikka päris totakas. Paljudes valdkondades see kahjuks nii ongi, sest inimesed ei tööta oma õpitud erialal ja eks ülikoolgi pearaha ja pearaha pluss veel mingisugused muud rahad ja siis... Kui sa tahad ikka ülikool olla, siis näita nagu Ameerika maal, et sul on hea korvpalli koondis järelkasvuga ja nii edasi ja raiska oma raha sinna ka. Võt kuidagi kummaliselt on ühiskond arenenud ja mu meelest ei lõppe selline pull hästi, kui me oleme kaotanud oma isikliku majesteetlikuse suuremeelsuse, siis kaotab selle ka varem või hiljem, kui ta juba kaotanud ei ole ühiskond. Ja siis ei ole ka seda ühiskonda enam olemas. On rahale allutatud põmbeade kari ja kogu moos. Kõrgemalt poolt antakse käsk. Ja nii nemad teevad, sest tegelikult lõuad pidada ja edasi teenida. Kui te tahaksin vahele küsida, see ei ole küll originaalne mõte, et kas keegi kuulajates teab mõnda head vettpidavat vandenõuteooriat? Kirjutage palun mulle see vandenõuteooria. Sest minu omad on kõik seni täide läinud. Ka see, mis sai öeldud kevadel, mille üle mitmed kamraaditki naersid, kui ma ütlesin, et see asi lõpeb komandandi tunniga. Aga viskame pilgu, kas või eilse uudise peale Hispaanias näed naksat. Õhtust hommikuni õue minna ei tohi mitte keegi peale politseinike ilmselt, aga seda ei rõhutata. Rõhutatakse, et inimesed, näed, me andsime korralduse, nad ei lähe õue. Nad istuvad vist 11. õhtul või öösel või seda ööpaigus kuni kella 6 hommikul kenasti kodus ja õue ei lähe. See ongi tegelikult komandandi tund. Noh, ja et politseinikud seda kontrollivad ja neile on antud eri juhendid, kuidas käituda nendega, kes julgevad minna õue. Ja meenutan siin ka brittide poolt kuuldud 10 000 naelaseid trahve, millest vähemalt üks kui mitte enam on juba ka välja kirjutatud. Reeglite rikkumise eest. See on meil käes. Tõsi, see on veel minu vandenõuteooria ja ma tean, et väga paljud koonduvad Kreeka koorilaadsesse massi ja hüüavad. See ei ole nii, aga antke andeks või pange pahaks, see on targem. Sest kui pahaks panna, siis lööb vere rõhu üles ja mõistus võib ka rohkem tööle hakata. Jama on see kõik, vaadake ringi, tehke oma järeldused. No muidugi meil on erakordselt tähtsad probleemid riigis. Sai reedel ja laupäeval sel teemal ka vesteldud, ühel juhul haritud ja intelligentse pedagoogiga ja teisel juhul No pedagoog ja on nagu tema on, eks need pedagoogid, sellest tuleb täna veel juttugi, mul kirjad siin laua peal. Aga teine oli neiukene noorukene, kellega ma vestlesin ja vestluse teemad olid ikka abielu, siis No muidugi abordid, värgid, aga Janek Mägi on siin mõne päeva eest visanud välja kolumni. No kes mu hääldusest aru sai, teeb endale pikka pai. Janek Mägi on kirjutanud huvitavaid asju, need algavad hirmsa pauguga, aga võt, no ma saan aru, suhte korraldajana ta teab, et alguses tuleb pauk ära panna ja siis ehk jälgivad ka, aga see lõpupauk. Hüva. Janek Mägi. Abielu on mõttetu, hoidke end sellest nii kaugele kui vähegi saate. Umbes 8 tundi enne seda, kui sattusin Janek Mägi kena pealkirja peale, mõtlesin umbes sama, aga palju pehmemalt ja üritasin kaevuda radikaalina abielu juurde. Kes kurrat selle välja mõtles, ja ma saan aru, juba piiblis kirjutati ja kus veel iganes, aga need kõik on legendid. Janek Mägi kirjutab, tulevikus on iga supermarket ja apteegis kondoomide kõrval müügil sperma. Pakki peal on naha värvi rassi ja muude tunnusviidetega joonistatud reklaam, milline doonor üldjoontes oli. Kui ma seda rida lugesin, neid paari lauset, siis minu sihelmine mina kõtsatas naerda. Sest vaat kui kummaline, Janek Mägi on siin välja öelnud, et naised valivad, naised otsustavad, missuguse sperma nad ostavad. Kuidas see viljastamine käib kodustes tingimustes? Vabandust, ma ei tea, ma võin ette kujutada, kuhu see sperma peab sattuma, aga siin peaks muidugi söötma jootma midagi doktor Sõõritsele sisse, et ta räägiks välja oma kõige hullemad fantaasiad, kuidas seda teha võiks. Ja kalduks vabatahtlikult end seisundistõsi vandenõu teooriate lamedale maale. Ja ega see lame maa, see on ka ainult niisugune teema, kus öeldakse, et ise oled loll. Lasta olla selline, nagu ta on, siin saab elada küll ja kõik. No nii, tulevikus siis müüakse kondoomide kõrval spermat, supermarketis, raamatud ma loodan on ikka veel letis. No tõsi, võibolla mõned juhendid seal juures ongi nii paksud, et see, kes endale sperma on ostnud, selle sperma best before aja jooksul juhendit ei jõuagi läbi lugeda, aga on nagu on. Ja kirjutab Janek Mägi, et ajal, mil tuli hingelised abielu pooldajad ja abielumas sundijad arutavad, kas abielu tohib sõlmida ainult mehe ja naise vahel või on selleks ka teisi võimalusi, ei ole arutlejad märganud, et abielu kui institutsioon on surnud. Ja niimoodi laias laastus eemalt vaadates, mina annaksin siin plusspunkte Janek Mägile ja ütleksin, et tal kuradil on õigus. Muidugi annab ta siin hinnangu ka, et see on kasutu ja on kolinud ajaloo prügikasti, kui ahistav piirang elada nii nagu inimene päriselt tahab. Võt, algus oleks võinud meil olla peaaegu ühine, aga edasi mõtlemine, mis on abielu ja miks on abielu. Abielu teoreetiliselt just nagu kohustab kedagi millekski. Abielu teoreetiliselt just nagu kinnitab midagi ja siis sõidab sisse abielu leping, raha, vara jaotamine, kõik selleks hetkeks, kui abielu tõestab, et antud juhul kolib tema ajaloo prügikasti ja võib alata koht. kohtulahingute seeria. Karjumine, et pool last on minu oma, mul saaka kaasasta vai teeme ära ja nii edasi. Ja muide see pool last on minu oma, see on väga hea kujund selles mõttes, et hooldusõigus määratakse, siis hakatakse last kindlaks määratud ajal viima teise poole kätesse, kes esimest poolt ilmselt võtab tõrvata nii nagu jõuab ja soovib tõestada, et just tema on see hea, õige, armastav ja nii edasi. Teine variant muidugi lööb üldse käega ja siis algab taas kohtul lahing madin elatusraha. See on eraldi teema, sellest võiks rääkida päris julmalt ka asjatundjaga, kui palju meil on võlglasi ja me näeme, et avielu taandub selle peale, millest ma pidulikult ka mõtlesin, et avielu on riigilõivu ära maksmise eriti pidulik tähistamine ja endale paberi saamine. Ja kui sa sest paberist tahad lahti saada, siis noh, tühistada tema sisu. Või noh, jah, see, et nimed on peal ja pitsat on all, siis pead sa tõenäoliselt uuesti maksma riigilõivu ja pidu enam ei tee. Sest sa oled aru saanud, et esimene pidu, eriti suur ja vägev kohati, kostüümid, seljas, lilled, lendavad ja nii edasi, riigilõivu puhul, et nagu arusaamatu või. Kui me mõtleme kiriklikule abielule, siis taas lähenema sellele kaunis julmalt, et abielu oli sel ajal, kui kirikul oli tükkis rohkem võimu ja tsaar oli ka kuskil veel ja kummardas kirikus vastavalt usutunnistusele, abielu oli vana aja äriregister. Selles plaanis, et kui keegi liisu kuskilt kaugelt talust läks Mihkli juurde elama, siis võis arvestada, et Mihkli tootlus suureneb. Lisaks toodavad nad veel ilmselt karja lapsi, kes aitaksid neil toota ja nagu praegu öeldakse ja teenindada järjest suurenevat võlga. No, sellele, kellele peab. Ja siit ka muidugi ilus teos Tammsaare põrgupõhja uus vanapagan, raba palju sa rabad, aga kavalants teeb suu paljaks. Nii tema on. Ja võt, kogu lugu, ega selle kohta ei oskagi midagi oluliselt targemat öelda, kui et, noh, rääkisin siin tõepoolest härrasmehega ja päevakene hiljem neiukese noorukesega ja küsisin nende suhtumist homoabielusse. Ja mõlemal juhul jõudsime järeldusele, et see ju ei muuda mitte midagi. No äärmisel juhul varem või hiljem saavad homod ka aru, et siviil või kodaniku abielu või kuidas seda kutsuda, et see on lihtsalt ka pidulik riigilõivu ära maksmine vastavate pärimisdokumentide konstrueerimine ja ma saan aru, siin võib ju öelda, et siis see paar saab ju endale lapsendada lapsi. Saab küll. Aga vaat, lapse lapsendamise tingimus on jälle see, et keegi, kes võib-olla on nii armsas abielus, vähemalt olnud, võib-olla ka kiriklikus, on otsustanud oma lapsest loobuda. Ei, noh, selle peale me ei vaata, me vaatame, et kuradi pederastid lapsendavad siin. Aga tõepoolest, keegi normaalne ema, kes peaks olema teoreetiliselt armastav ja oma lapse eest väljas ja nii edasi, loobub oma lapsest. Või on niisugune, et see laps võetakse temalt ära. Kuskil peab olema ju ka viljastav pool lapse isa. Nad mõlemad on meie ühiskonna liikmed. Aga võt ühiskonna selle küljega just nagu eriti ei tegeleta. Just nagu seda momenti ei taheta eriti mõista, mis toimub Eesti ühiskonnas, kui siin on lastekodulapsed. Miks nad on? Kes on nende vanemad? Kas nende vanemad on riiklikult, avalik-õiguslikult või kui eestlased või muul viisil maha kantud? Et lapsed on lihtsalt ülejääk. Ma muidugi ei taha siin öelda, et lastekaitseorganisatsioonid, FAS on see käsklus, mis antakse koerakesele, et ta ründaks. Ma ei tea, kas praegu ka, aga vanasti oli. Kust see tulnud on, ei oska mina teile praegu peast öelda, ei ole kunagi mõelnud, aga küllab ta mingisuguse sõna lühend on. No vaat, nii ongi lugu, et need, kes lapsendavad ja võibolla annavad endast parima, need on süüdi. Ja need, kes viskavad oma lapse minema, noh, need, las nad olla. Nemad jäid elu hammasrataste vahele. Meie ühiskonnas on neid hammasrattaid kohe palju. Nendes me ei räägi, sest sellega me, noh, meie sõbrad võibolla ei saaks aru, miks meil niisugune ühiskond on ja võt antud juhul tõepoolest hakata kuidagi üles kütma seda teemat. Noh, milleks? Ja samamoodi tõepoolest ma ütlen see Kadjaka Kari, kes karjub, et kõik võivad kõigiga ja kõigega võibolla koguni abielluda ja saada lapsi ja siin keegi pidavad olema juba hobusega abielus või millegi taolisega, kuidas see registreerit on kurat seda teab, aga teatud summa eest saab kõike, vähemalt Iisraelis. See on mul meelde jäänud, et keegi Briti prouakene käis Iisraelis oma koeraga abiellumas ja tõepoolest, mõtestagem lahti, mis asi see abielu siis õieti on. Aga nüüd pöörduksin mina kirjavärgi poole. Taas tõepoolest tuttavad teemad, aga teise nurga alt natukene ja uuesti seotud ikkagi meie ühiskonnaga, kus toimuvad teatavad protsessid, millega me oleme harjunud. Me oleme harjunud, et nüüd me hakkame suurt asja tegema, kuulutatakse välja ja järgmisel päeval kuulutatakse välja ka kerjakampaania, et raha meil selleks ei ole, lubatud sai, annetage meile, et me saaksime selle asja paika panna. Kirjavärgis siis. No võt, minu käes on kiri, mis tuli müta Harri Raudverele. See on ilusti kirjutatud kiri ja ma olen veendunud, et tõepoolest selle kirja kirjutas see, kes on alla kirjutanud, võibolla konsulteeris, aga jah. Lugupeetud MTÜ Varese sadama esindaja Harri Raudvere. Mina olen Karl Juhan Meri, Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilane ja pöördun teie poole seoses minu lennu poolt korraldatava kabaree lavastusega. Saaremaa ühisgümnaasiumi iga-aastane kabaree etenduste sari on kaua kestnud traditsioon, mille ajalugu ulatub mitmekümne aasta taha. Jah, sellest on aegajalt meedias kuulda, aga mitte eriti vägevalt. Meil 104. lennul on au tuua lavalaudadele viimane ehk 31. kabaree, sest järgmisel aastal alustab tegutsemist Kuressaare gümnaasiume ühendav riigigümnaasium. No, see näitab ka, et nii mõnigi hea asi arvestatakse, et ta kaob ära ja nii edasi. Mida tähendab nüüd gümnaasiume ühendav riigigümnaasium? See tähendab seda, et kuskil peab olema, ma ei tea, kuna meie kooliõpilastena ei oma piisavalt vahendeid tehnika rentimiseks ja riidematerjali ostmiseks, palume teil kaaluda võimalust toetada üritust kas rahaliselt või teile endile meelepärasel viisil, et täituks meie unistus ja kogu koolirahva ning enamiku saarlaste soov näha järjekordselt uut, nagu mainitud, viimast kabareed. Eriti pidulik väljasuremine tuleb. Kabaree esietendus toimub 22. detsembril ja kokku anname umbes 15 etendust kahe vaatuse ja ligi 30 numbriga, millele lisanduvad esinemised Saarema ettevõtete tellitud pidudel, külalisetendused üle saare ning mandril erinevais paigus. Vastutasuks saame pakkuda teile head võimalust reklaamiks piletitel, meelelahutusvideotes, sotsiaalmeedias, aula ekraanidel, meie koolis või reklaamplakatitel. Manusesse on lisatud põhjalik sponsorlustaotlus. Küsimuste puhul võtke julgelt ühendust. Vastust ootama jäädes Karl Juhan Meri Saarema ühisgümnaasiumi 104. lennu õpilane. Niisugune kena taotlus, mille peale ma ütlen, et kui Nõmme Raadio saab kuidagigi oma eetriajaga kasulik olla, siis eetriajaga saaksin pakkuda küll, aga rahaga on Nõmme Raadio prisses nagu kogu aeg. Ja nüüd siis Harri Raudvere vastus. Valusalt aus, pole midagi parata. Tere, Karl Juhan, tänan sind pöördumise eest. Kahjuks ei ole võimalik meil teie üritust toetada ja seda väga pragmaatilisel põhjusel. Nimelt põrmustas Saarema volikogu alusetult ja otseselt seadust rikkudes meie äriplaani, mis nägi ette Saarema varese sadama muutmist multifunktsionaalseks rohe sadamaks, kus oleksid oma koha leidnud nii kalamehed, mere- ja maaturistid ning tootmine. Tootmise tarbeks plaanisime eelkõige kasutada oma elektrigeneraatoriga toodetud elektrit. Ma pean siin vahele selgituseks ütlema, et see tootmine, see on mõeldud selleks, et pidada üleval sadamat ja kanda sadama kulusid. Sest seeläbi oleksime saanud oma toodetele hinnanäol selge konkurentsi eelise tuuliku läbi. Kogu sadama projekt oli tervik lahendus, millest igal osal oli määrav tähtsus. Tuulegeneraatori väljajätmisega ja planeeringu osalise kehtestamisega on muutunud erainvestori jaoks ka kogu senised sadamasse tehtud investeeringud mõttetuks ja otseselt kahjumlikuks, sest kui selle napilt otsaga äriplaaniga ei ole võimalik sadamat kui väga head asja käima panna. Noh, kõigepealt tuleb ju kuidagi pidi ära maksta ka sadamasse maetud raha. No homme võib Harri Raudvere käes küsida, kuidas selle rahaga on, kui palju siin on laenuraha, tuulik ise raibe maksab nii palju, et noh, ma ei usu, et Harri Raudvere selle kõhu kõrvalt kokku suudab hoida, et tuleb ikka laenata juurde ja laenu maksta ja laenu protsenti maksta ja nii edasi. Nii et tegelikult, jah. Volikogu otsuse tõttu jäävad loomata ka vähemalt 10 töökohta kohalike elanike tarbeks. Kui soovite täpsemalt poliitikute põhjalastud sadama arendusega tutvuda, siis usutavasti on need kõik üleval valla kodulehel. Kuid meid ootab ees järjekordne kohtutee oma õiguste kaitsmiseks bürokraatia diktatuuri vastu. Ja teate, advokaadil on ka pere toita ja tema tahab ka raha, sest ta matab väga palju oma ainukest taastumatut ressurssi, oma eluaega, selle probleemi peale mõtlemiseks ja dokumentide koostamiseks ja argumentide leidmiseks ja seadusrägastikus ekslemiseks. Nii et tema peab ka oma raha saama. Ja seegi on Harri Raudvere antud juhul suurenev rahaline miinuspool. Ja teine küsimus on muidugi see, et Harri Raudvere on vanakooli mees. Ja vanakooli mehed, kurat võtaks, nad enne kärvavad, kui lasevad seadust rikkudes endale liiga teha. Vaat see on niisugune asi. Loomulikult võiks ju teha nii, et iga poliitiline punn kuskil laseb sulle kaela nii palju kui tahab, sellega saavutab täieliku võimu täis situtud ettevõtjate kohal. Ainult, et need ettevõtjad ei tooda talle enam raha, mis ta on määranud oma ettevõtjatele, et need saaksid kuskilt ja oma palgaks ja oma ümardajate palgaks ja nii edasi. Harri Raudvere kirjutab, lisan ka vaatamiseks pildid sadamas süvendamisest ja sadamast. Milliseks see oleks saanud arenduse valmimisel? Volikogu planeeringukomisjon eesotsas keskerakondlasest Mihkel Undrestiga ei arvestanud oma keelava otsuse tegemisel ei Mustjala osa vallakogu toetava seisukohaga ega 10 kohalike elanike pöördumisega, et planeering saaks täies mahus kehtestatud.
Võim, see olen mina!
Ja see tainas, see mass, milleks nende peale mõelda? Mihkel Undrest dikteeris koalitsioonikaaslastele, et kui te seda planeeringut toetate, siis läheb valitsuskoalitsioon laiali. See on siis tuulikuga planeering. Loomulikult lõid sotsid ja reformikad sellise ultimaatumi peale vedelaks, sest alustab Harri Raudvere ka lauset, sest vedelik võib voolata igasse prakku, mida ma praegu üles lugema ei hakka. Sest keskerakonnal on riigis võim ja kuidas siis neile oleks riigist raha tulnud, kui keskerakonda piruka juures ei ole. Madal, rumal ja alatu käitumine saarlaste ja eelkõige varese ranna inimeste suhtes. Ma kujutan ette, et mõne aja pärast võibolla näidatakse seda varese sadama kohta turistidele, kui näete, siin on varese varemed. Ettevõtja ei tulnud toime, sest ta ei suutnud täita seadust. Aga seadus, see olen mina ja nii edasi. Hull küll. Ja hull on veel see, et nii kuradi palju on inimesi, no antud juhul, kes raha pärast kardavad. Selle asemel, et olla võidukas, teha midagi ära ja olla isiksus, kurat võtaks vabandust, kui ma unustasin kellegi solvamata. Arvestades meie ääretult suurt ja tänaseks põhjendamatud kulu saarema ääremaa elustamiseks, ei ole meil kahjuks võimalik toetada mingeid üritusi. Loodan, et mõistate meid ja mina siin mõistan. Ja teie noored, kui te tahate, et saarema oleks tõesti elamisväärne ja kaunis elukoht, kus ka väljaspool Kuressaaret elavatel inimestel oleks võimalik oma leib lauale saada, ärge valige mingil juhul järgmisesse Saarema volikokku ei keskerakondlasi reformikaidega sotse. Nad on täielikud tropid, ebakompetentsed ja pealiskaudsed mõju võimu kuri tarvitajad, kelle ainsaks sooviks on ise hästi elada. Ja seda maksumaksjate ehk meie kõikide arvelt. No võt ongi see, et peale minu maailma ei ole ja pärast mind tulgu see vee uputus. Ka praegusest Saarema planeeringust, mida nad hetkel koostavad, võiks palju rääkida, sest sinna on sisse kirjutatud vaesus, ja sulaselge lühinägelikus, mis tugineb ebatervel emotsioonil. Planeering on tuleviku plaan, millega teie, noored, peate tulevikus elama hakkama. Soovitan soojalt tutvuda ja mõelda, sest see kärbib juba eos teie tiib. Loodan südamest, et saate oma ürituse ikkagi kenasti läbi viidud. Parimate tervitustega Harri Raudvere, telefoninumber ka. Ja noh, ütlen, et tegelikult on Nõmme Raadio oma kolimiste värkidega täpselt samas olukorras. Aga enne surma ei ole keegi surnud, eks ole? Nii et püha sõda läheb edasi ja saarlastele kabareetenduse teemal kordan. Nõmme Raadio saab teile pakkuda eetri aega, nii et küll ja veel. Igasugused reklaamid, ka sponsor reklaamid, et toetage viimast kabareed. Muide ei ole välistatud, et see on üldse Eesti Vabariigi viimane avalik kabaree etendus, sest eks need laulu tantsu etendused, mida tehakse ainult telekas ja kus isegi armastaja paar ooperis peab olema, arvestades millise trukiga neil õhk välja tuleb, ilmselt 4 meetri kaugusel ja imiteerima emotsioone ja embamisi, kardetavasti sureb siin välja väga palju asju meie silma all ja meie tehku aga maskeraadi, kuigi Maailma Terviseorganisatsiooni suur härra ütles, et riigid mõelge, ärge pange piire kinni, kasutage ajutegevust, siis toetama siin. No kas nüüd 100%-liselt, aga tugevasti vangla planeedi välja pakutud varianti, et see on siis nüüd hea politseinik ja riikide valitsused on halvad politseinikud ja rahvas on see oinas, kes peksa saab. No nii ta paraku on. Oh, ma ei kujuta ette, kui isegi mul piiluks politseinik aknas sisse, ja ma ei teaks, kas ta on päris või on ta, noh, fake, nagu öeldakse, kui, et ta on kuskilt saanud politseiniku mütsi ja politseiniku maski ja piilub, kas minul on ikka kenasti mask ees, kui ma lõunatundi läbi viin ja kas saate külalised on ikka koridoris või kaugemal. Jah, aga kabareed eetri ajaga. Palun, nii kaua kui Nõmme Raadio kestab, alati, sest püha sõda läheb edasi ja kui me kaotame oma kultuuri, siis ei ole meil mingit põhjus sõdida. Siis vajugem. Jah, mul on paar kolm sõna, millega väljendada seda, kuidas ja milleks vajugem. Ma jätan need praegu ütlemata. Veel ei ole see faas. Aga jah, loillus tapab ikka küll. Kiri. Südamlik kiri, eelmisel nädalal tulid need kirjad, need olid vist lausa, ma võin nüüd eksida, aga reedel või umbes nii. Rääkisid, muidugi Tere on kõige ees, hiljutises saates bürokraatia diktatuurist ja maja ehitamisest. Siin on minu maja lugu. Juba nendest lausetest võib öelda, et tegemist on haritud naisterahvaga, kes kirjutab. Muide, mina ehitasingi oma maja ise ja ilma ametivõimudele aru andmata. Seda esimesed kolm aastat. Kui veel 20 aastat tagasi sai projekteerida ise, viidates ka, et Lennart Meri projekteeris oma maja ise, siis juba 5 aastat hiljem suvalises metsas polnud see võimalik. Näed, haritud ja intelligentne naisterahvas küllab talle karjuti kooris, et mine metsa oma jutuga. Ja ta tuvastas, et vaatamata raskele olukorrale ja sellele karjatusele, mis peaks olema solvav, on siingi oma uba ja läks tema metsa. Olles äsja lahutatud ja ühisvarast ilma jäänu ja olles selles seisundis, milles oleks võinud kirja kirjutada kallile eksabikaasale, ma lugesin ühe narsissismi käsitleva saate ees ette Vene päritolu oma tõlgitud kirja, mis on niisuguse taustaga, et suur hulk naisi sai aru sellest kirjast. Noh, võibolla ainult nemad saidki aru sellest. See ei ole inglise huumor. See ei ole ka päris vene huumor. See on intelligentne nali, mis naerab ise enda vere pisarate ja kurate ja mille üle. Otsustasin seekord ise üksi algusest alustada. Raha aga oli suvila müügist, vaid uue maja üldehitustööde jaoks. Näed, mis kõik välja arvutanud. Seega koonerdasin ehitusloa arhitekti ja muu pealt, säästes ka hulga aega ametivõimudega suhtlemisel. Maasse, fibo müürid püsti ja katus peale. Aknad sain osta eest, suurema osa ehitusmaterjali ka sealt, isegi alumise korruse betoonplaadid, mille järgi maja alumine korrus sai planeeritud. No, fakt on, et betoonplaat on selline, järelikult peavad siis seinad ulatama ainult betoonplaadi servani ja mitte toiligi enam. Betoontrepid, kasutatud kivivilla ja kõik muu sain osta eest. Ametlik käik oleks eeldanud, et oleksin võtnud ehitusfirma, palganud tegevusloaga elektrispetsialisti. Muide, isegi mul on kiviajast või umbes nii 4. kategooria elektriku paberid või oli see, ma ei tea, mingi teine kategooria, ei mäleta. See dokument on nüüd isegi üles leitud ja muidugi see kindlasti ei kehti enam. Hiljem ka mu oma joonestatud maja kohta nõuti, et selle joonestaks täpselt ümber litsentsiga arhitekt. No jälle näete, nagu siin saate alguses kirjeldatud, mis see abielu on, see on eriti pidulik riigi lõivu maksmine. Ja siin ka, et litsentsiga arhitekt joonistaks kõik selle ümber, no ilmselt ma ei tea, mis vormis, kas ta ka vastutab selle eest, mis ta ümber joonistab, seda ma ei tea. Aga nii on. Loataotluse peal oli ka kirjas, milline firma palgatakse, milline elektrifirma kaasatakse, tuletõrje kooskõlastus, keskkonnaameti kooskõlastus septiku ja vee pärast ja need summad olid sama suured kui maja materjali hind. Ükski firma poleks mul olnud nõus ehitama alumist korrust vanadest laudapaneelidest. No sitte ais juures teisel ju. Osta EE akendest ja muidu korralikust materjalist kuni siseviimistluseni välja. No milline ehitaja võtaks materjalide hulka kohalikus saeveskis tulnud oma metsa palke. See pole ju läbipaistev arveldamine. See läbipaistev arveldamine on jutu märkides. Siiski oma metsa palkide kasutamist ma tean, aga see oli mitu aastat tagasi. Kuidas praegu lood on, seda ei tea. Noh, kolmanda aasta lõpul keegi eemal olevast külast kaebas. Ilmselt, noh, ma oletan siin, et kop-kop, akustiline reostus ja nii edasi. Tšah-tšah-tšah, keegi läheb mööda. Kurat, see on ju visuaalne reostus või, hea küll, liialdan. Selleks ajaks oli katus peal, aknad ees. Üldehitustööd tehtud, uksedki ees. Sees võisin teha mida iganes ja millest iganes. Tegin siis ehitusloa ära, muidugi noomitud, aga sain tehtud. Mudaste küünealustega sai allkirjad antud ja nähti, et ei ole mõtet tänitada lihtne inimene. Ametlikult ajades oleksin olnud paarkümmend aastat panga ori, makstes pangale veel topelt. Aga nüüd olen suurejoonelise maja omanik, ellu jäin. Noh, loomulikult niisuguses võidukas kirjas võib olla ka teatud protsent liialdust, sest isegi selle, noh, nii öelda sünopsise peale, võiks kirjutada Hitchcockiliku õudusfilmi, aga kõik sõltub inimese iseloomus. No mõni on kohe lapsest saati krõbi ja talle tehakse kogu aeg liiga ja eks neid memmekaid ole ju ka teist liiki. Näete, ma ei kutsu siin millelegi üles, eriti käsitlema seda kirjatüki puhtsedamliku ülestunnistusena. Ja loomulikult on ka kirja autor salastatud ja ei anna mina teda kellelegi välja, sest siin ma toetun sellele, et mind on mitmel pool nimetatud ajakirjanikuks koguni ja eks sellele võib nüüd ka ise näpuga näidata, et näe, siin lehes kirjutati, näe, selles artiklis on. Jube. Aga nii see elamine on, kus juures, nagu me näeme, on asjad siin omavahel seotud. Ma pean silmas nii-öelda riiklike nõudmisi ja pangalike vajadusi ja nende koostööd. Ka kumab sellest samast jutukesest, miks ma viitasin herr Hitchcockile, kumab siit läbi korruptiivne alge või vähemalt selle lavastusliku tõestamise võimalus. Ja see on see koht, kus me elame ja kus isegi Kuressaare gümnaasiumi kabaree etenduse tublidest noortest peavad saama just nimelt selle riigi patrioodid või kui eestlased või muul viisil. Huvitav, kuidas on riik ja ühiskond tegelikult nii lahku kasvanud, et me oleme jõudnud hullumeelsesse faasi. Eriti hull, ma ei taha öelda mitte midagi inimeste põhimõtete kohta, aga kui meie ühiskonna kõige tähtsamad probleemid, mille puhul teha rahva hääletus on homo abielu. Kas tõesti sellel rahval siis enam muud teha ei ole? Kõik on juba ära keelatud, kõik on juba maksustatud. Lollid on muidugi tasulised uudised ja see, et rahvusringhäälingi läheb järjest meelelahutuslikumaks, aga kuidagi tuleb siin elada, kuidagi tuleb siin kohaneda. Vanakooli mehed, kes nõuka aja üle elasid ja ütlevad, et on üle elatav, need võiksid ju noori ka juhendada, kuidas täna, siin, nüüd, kohe hakkama saada, kui on see üldse võimalik. Järgmine kiri käsitleb hariduse teemat, aga sellest ma võtaks vaid killukesi, sest ma usun, et eelmised kirjatükid tegelikust elust Eestis avaldasid natukene muljetika ja te saate aru, millest ma räägin ja nagu üks kirjutas, mis sind kunagi vaikimas sunnib. Kiri algab sõnadega respekt Somelarile kui ilmselt väga tublile reaalkooli ürituste orgunniale ja õppeala juhatajale. Käis meil Tartu Ülikooli õpetajate koolitusel 160 tundi loenguid andmas. Oli hea. Võtsin kohe ette ja guugeldasin Somelar. Kas ma mainisin teda? Tuleb tuttav ette küll. Ja leidsin Rahvusringhäälingu lehelt ka, et tema on annud toreda intervjuu. Ja seal oli hea lause, PISA testi miinuseks on, et ta ei mõõda õpilase sotsiaalseid oskusi. Mis on väga täpne ja terav tähelepanek. Kuidas seostada PISA testi tegeliku eluga? Vaatasin seda intervjuud veel ja no ma saan aru, millise nööri peal käivad tegelikult õpetajad, õppeala juhatajad ja teised, sest aegajalt tuleb ikka meelde, kuidas kunagi oli üks hirm vana näitleja Ants Jõgi. Ja teist, no ta mängis väikeseid rolle, aga ta mängis neid ikka nii kaua, et enamus nii kaua ei elagi. Vist tema 90. sünnipäev oli juubel ja tal oli ka pisikene osa ühes suures Mikk Mikiveri lavastatud etenduses, kus korraga tuleb lavale Ants Jõgi ja ütleb, herra, teile on kiri. Loomulikult aplaus kõik, kui Antset tuli lavale ja etendus lõppes ära, siis tuli õnnitlemine, pidulik ja korraga Mikk Mikiver läks Ants Jõgi selja taha ja sosistas talle midagi kõrva, mille peale Ants Jõgi läks mikrofoni juurde ja ütles, jah ja aitäh parteile ja valitsusele ka selle suure austuse eest. Vat siin on täna selles samas Somelari intervjuuski ära tunda, seda, et kui sa oled kogemata astunud sammu vasakule, siis pead sa astuma ka kaks sammu paremale. Oli seal kenasti kiitmist, et presidendi institutsioon on meile kõigile eeskujuks ja nii edasi, mitte küll niisuguses vormis, nagu mina siin oraliseerisin. Aga ikka, ja ka siit loen ma välja, et selle ilma vägevatega peavad mõned ikka väga hästi läbi saama. Õpetajatega muidugi, ja mis seal samas artiklis oli, et 10 aastat tagasi oli keskmine vanus kuskil vist 47 või oli see 57, pigem 47, aga nüüd on see kõvasti tõusnud keskmine vanus. Kujutage endale ette. Ja noored peavad peale tulema ja näevad olukorda. No, ma võtan kätte, ma loen seda kirja. Teada on ka, et kutseametis vanem õpetaja kutset ei saanud, võibolla selle aja peale on juba saanud, sest bürokraatia diktatuur on ka seal. No julges enne seda teledebatis midagi Repsi kohta kraksatada ja siis ei saanudki. Kuigi tehtud tööde, saavutuste ja väljaannete ja organiseerimiste kohta olid teened üüratud, ikka ei saanud. No see lause on praegu niisugune, et võibolla see, kelle kohta see lause on öeldud, ütleb, et see ei ole nii, ei, siin olid teised põhjused, ei. Aga samas see lause ütleb, et näed, kui sa ütled midagi halvasti tema pühaduse kohta või midagi, mida ta võib tõlgendada halvasti ütlemisena või midagi, mis näitab, et sa särad heledamalt kui tema pühadus, siis saad sa laksu ära. Kõigepealt hoiatus laksu ja hiljem järgneb see, mille kohta üks kuit küsis, et inglise keeles on üks mõistatus, kes see kahe tagumikuga loom on. No mõistatage ise ka natukene, see on siin kohal muidugi kujundlikult öeldud, aga jah, ikka ei saanud, jah, on eelmise lõigu lõpp. Ikka selleks, et pisut rohkem palka saada oli vaja, muide koronaga seoses külmutati õpetajate palgad selleks hooajaks ja ilmselt ka kauaks ja õpetajad nõuavad ju keskmist Eesti palka ei rohkemat. Käisin ka kutset taotlemas, milleks see asutus siis loodi. Ikka selleks, et uue 2013. aasta seadusega erialase filoloogia bakalaureusega, kuid ilma õpetajakoolituseta 160 tundi, kuid eluaeg inglise keele õpetajana töötanud ja siis kutseametis komissioni ees tõestada, et oled kutset väärt. No praegu 2020 nad ilma magistrite ikka kutsetunnistust ei anna. Nii kutsetunnistusi, ma mäletan, et nõutakse ka teistel aladel ja kohe hirmsasti ja ma olen alati mõelnud, et kutsetunnistuse väljaandja komission peab ikka ekstra kõrge reitinguga, ikka ekstra vaimuhiiglastest koosnema. Aga kas ka või on seal lihtsalt need jeekimid, kes kuradi hästi teavad bürokraatia diktatuuri soosivaid dokumente ja alati võivad öelda, et aga siin on niisugune punkt, mis ütleb, kirjeldage kõiki üksikasju. Te olete kirjutanud ainult ühe A4. No teate, ma ei usu, et te kõiki üksikasju nüüd kirjeldasite. Ja pompsus taas. No kirjutaja, et oleks siis magister, siis milleks seda kutsekomissioni üldse vaja? Margit Timofejev seal kutsediktaator. Ei annud Somelarile, ei annud mulle. Mis puutub õpetajaks olemisse või koolis teenimisse, siis tänapäeval on lisaks töölepingule ka töölepingu lisana õpetaja ameti juhend. Seda on vähemalt 4A4, mida kõike peab tagama, juhendama, juhilduma, juhtima, olema, andma, mentoriks olema, võimaldama, väärtustama, innustama, jälgima, organiseerima ja vastutama. Lugesin hiljuti ka ühte kutsejuhendit, kus olid niisugused nõudmised ja võt, musta huumori raames ma võtan mütsi maha selle jeekimi eest, kes niisuguse üle jõu käiva koormuse nii sandi palgaga tegelase tööjuhendi lisaks on kirjutanud. Oi jop! No hea küll, mul ka hea fantaasia, ma võin ju kirjutada enda kohta ka, kuidas ma pean toetuma näiteks tagumikuga toolile, kuidas ma pean jälgima, no näiteks seda, et salvestus ikka käiks, kuidas ma pean tagama, et salvestatu eetrisse jõuaks ja nii edasi. Aga antke andeks, see on ju eriti haige ja asjatundmatu jora. Sest kui on üks jeekim, kes seda kõike teeb, ja näiteks mina kutsutakse kutsemeisterlikus, mis kuradi komission see oli, tõestama. Või, no isegi see on hull küll, kui mulle saadetakse iga kümnekonna päeva tagant vähemalt pakkumisi, et tule kursustele, seal õpetatakse sulle enese väljendust ja esinemisjulgust ja nii edasi. Ma ei hakka ütlema, kes mulle seda õpetaksid. Teate, siis tahaks tarvitada kõigele lisaks veel ka igasuguseid huvitavaid alkohoolseid jooke. Ja kirjutab siin kirjutaja, et õpetaja on nagu tipptaseme juht, ainult alla keskmise palgaga. Ega muide teatavad juhid, no, ettevõtjad just ei ole hea palgaga, neil ei jätku, nad peavad teistele maksma. Aga tipptaseme juhid, kosher juhid, nemad võivad saada küll. Eriti oluliseks on kujunenud liberaalsete näidiskoolide nagu näiteks, see on siis ilmselt Tallinna 32. keskkool, Tartus oli vist humanitaar, gümnaasium, ära nimesid mainisin küll. No ikka need, kuhu üliõpilased praktikatunde tegema saadetakse ja kus koolitatakse näidis pagulasi, et neid meedia juhuslikult klaver põõsas. Näiteks laulupeo ajal publikust üles leiaks, ja kes eesti keeles hümni oskaksid laulda, ilmselt meie oma, mitte enda oma. No jah, seda peale 2 aastat 4 tundi koolis ja 2 tundi töö- ja palgafondi arvelt. Teisiti mõtlemine välistatud, konkreetselt minu kooli otsitavate õpetajakandidaatide kohustus töökuulutus oli vastata kooli põhiväärtustele. See tähendab, ma tõlgin teile selle vabalt praegu eesti keelde. Näiteks kui keegi peaks vastama põhiväärtustele, siis teda hinnatakse selle järgi, kas nägu meeldib või ei meeldi. Ja mis tast hindajale isiklikult kasu võib olla. Innukas peavool, teisiti mõtlemine välistatud, kaebajaid nii õpilaste kui kolleegide hulgas. No kaebuse pannakse kõrvale ja kasutatakse vajadusel, see on tüüp nipp. Reaalselt kutsuti vaibale selle eest, et keskkonna teemaga seoses näitasin videot, kuidas neegrid paatidega oma prügisaarte vahel ujusid. Pidin siis selgitama, et ma ei tõrvanud neegreid, vaid tõin näite prügi rohkusest, mida põhja poolkeral nii hullusti pole. aga see oli juba teine otsitud kaebus ja lepingut enam ei pikendatud. Ja Trumpi ametisse astumise kõne, selle kui ehtsa Amerikan inglise keele kõneleja ja päeva teemana õpilastele kuulda laskmine, ei jaganud samuti kooli väärtusi. Kool ei ole enam see, mis ta oli meie taas iseseisvumise esimestel aastatel ja ka nõukogude aja lõpus. Siit ka vastus küsimusele, miks vajatakse just noori õpetajateks, sest nad on äsja peedistatud. Vanemad lihtsalt ei kannata seda silmakirjalikust välja, kui just ei ole ministeeriumist kinga saanud ja parteisugulane ei kanguta kellegi teise alt tooli ära, et bürokraadile maandumiskohta tekitada. Jah, need õpetajad rabelevad elu eest, et pensionile saada. Tulevane pension arvestatakse ju töötasu järgi. Kohatu on süüdistada õpetajaid, et nad oma kõrgharidusega tahavad vähemalt keskmist palka, mis praegu aga külmutati. Töötukassa on neile sama, mis surm. Mitte igal õpetajal pole metsa, maja ega põllumaad. Ja pealegi eeldatakse, et õpetaja räägib eetris asjalikult, mitte nagu see kiri eks kallimale. No võt, jäte kuidas inimesele võib mõni asi hinge minna. Katsuge üles otsida see kiri ja lugege veel kord läbi või kuulake läbi. Nad peavad olema jah, eetrikõlbulikud, muidu veel kuulaja ütleb, et vaat sellepärast ta vallandatigi. Ametühing. Jah, see aitab, aga liikmeid on vähe ja kui koolis on alla 50%, siis direktoril on põhimõtteliselt piiramatu omavoli. Siin on toodud muide jah, välja direktor, kes peab tagama oma lambukeste korralikkuse. Sest muidu öeldakse, et tead, me peame saatma su kutsekomisjoni siiski tõestama, et sa jagad meie ministeeriumi väärtusi. See on see on vandenõuteooria, nii ei saa juhtuda. See ei ole hüpates. Kes valesti hääletab, seda peetakse meeles. Kes õukonnas teenib, seda premeeritakse. Seega nagu töökuulutuses kirjutatud. Igati arenemis soodustav keskkond. Lahti saamiseks tehakse kas eriti hull tunniplaan või antakse lisakohustusi. See on Peteri printsiibis ka, vaadake ise järgi. Pika peale saab õpetaja aru, et sellega tahetakse areng on lõput. Seoses selle viiruse ja netikooliga on õpetaja tund muutunud igapäevaseks lahtiseks tunniks. Juhtkonnale pead sa saadaval olema nii tualetis kui poes. Ettevalmistuse aeg ja stress ületab palga. Ja loomulikult peab kliente teenindama kuninglikult. Nüüd juba mask suukorv ees. Tean ka nõukogude aegse kooli olusid nii õpilase kui esimese töökohana ka pioneerijuhina. Kolleeg oli kolleeg, õpetaja oli õpetaja, mitte konkurent tööturulega kliendi teenindaja. Polnud mingit orjastavat ametijuhendit kooli väärtushinnangutele vastamis salastatud lepinguid, nagu paljudes töökohtades õpilaste poolset lõputud kaebamist ega selle kaebamise innustamist ei hakka kedagi rohkem praegu tõrvama. Muide, see on nüüd lõpp kirjal, ärge muretsege, ole selle tõrva seebiga ettevaatlik, kui saatjat ei tea. No ma saatjat arvan teadvat, aga noh, tõrva seeb tõesti saadeti mulle põmsti postkasti, mingisuguseid pikemaid pühendusi juures ei olnud ja praegu juba 2/3 korterist lõhnab tulekahju. järele. Ei ole häda midagi, see on meeldiv lõhn ja vahelduseks kulub ära. Ja see seep toimib hästi. Jumala eest, kui võtta see seep, seebiga on veel niisugune nipp, et seep peab hästi ära kuivama, siis ta kulub vähem. Kui panna see talvituma kuhugi niimoodi radiaatori lähedale või vannituast jooksevad soojad torud läbi sinna toru lähedale lahtiselt, et siis ta laagerdub vist alles õigesse vunki pesemise seisukohalt. Võibolla lõhna läheb natuke vähemaks, aga seda ainult pealmise kihi arvelt. Aga hoiatab siin kirjutaja, et see seep võib sisaldada närvimürke või tont teab mida. Tõepoolest, ega sinna on üks ainukene samm, et sa ostan maski, mis sisaldab midagi ja enne tuligi ja läkski. See on vandenõuteooria. Aga muide, ma kordan küsimus, kas keegi suudaks mulle saata mõne tõsiselt hea ja vettpidava vandenõuteooria. Minu omad on untsu läinud. On ka küünlõim, mille põletamisel ja sissehingamisel võib minna teise ilma. Rääkimata seebist eeldatakse, et sa pesed end ju igapäev. Meil ju rahvameelsete inimestega juhtub igasuguseid kummalisi asju. Saavad erilisi baktereid ja kukuvad trepikodades alla ja hakkavad mürgituses segast panema ja naerdakse välja. See on nüüd otsene vihje mulle. Jätka samas vaimus, sära ja ole terve. Eks ma püüan. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 9. ravialaval 1442-26. Oktoober 2020, 8. Šešvan 5781, näe kokkutangi juba. 26. viinakuu 10233 või juuliuse päev 2,459,149. Ja 1804, just nagu õpetajate juttu jätkuks, nimetati või korraldati, mis on veel hullem, Tartu tütarlaste kool uut tüüpi linna tütarlaste kooliks. No see viitab sellele, et Kuressaare gümnaasiumist saab mingisuguse hulgaga veel riigi gümnaasium, mis viitab omakorda sellele, et rahva arvuga võib olla nagu on. 1827. käiskis Nikolai esimene avada Tartu Ülikooli juures tegutsema hakkava professorite instituudi. No aasta pärast hakkas tööle ka, ega nii äkki ei saa. Täna on ka Nestor Mahno sünnipäev. Ukraina anarhist sündis tema täna 1888. 1994. Tartu Ülikooli raamatukogus kuulutati välja avarii olukord, kuna hoone oli varisemis ohtlik. 1999. Põlva maakohtus kolme metsavenna tapmises süüdi mõistetud NKVD hävitusagent Karl Leonhard Paulov pääses karistuseta kuriteo aegumise tõttu. No ütleksin siin, et aga oleks ta mõne juudi maha löönud, siis ei oleks ta nii kergelt pääsenud ausalt. 2002. Vene eriüksuslased lahendasid Moskva teatri pantvangidraama gaasirünnakuga. Hukkus 750 pantvangis 129. Pantvangivõtjad tapeti ka kõik ära. 2011 toimus Toompeal õpetajate kaunis õnnetu meeleavaldus. Ja 2012. Ähvardas Lõuna-Brasiilias elav 170-liikmeline indiaani hõim teha massi enese tapu, kuna kohtu otsusega, kust kurat see veel tuli, peavad nad lahkuma oma pühalt maalt. Ütleks siis, et tänaseks kõik. Näis, kas homme ka, aga püha sõda ei ole ikka veel lõppenud.
Saade on salvestatud 2020. aastal.